Τετάρτη 4 του Μάρτη 2026 είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και μαζί μας στην παρέα όπως κάθε μέρα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην άλλη πλευρά πίσω από το στούντιο μπροστά από τις κονσόλες της ηχοληψίας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θέλω να πιστεύω και θα προσπαθήσουμε να σας μείνει, έτσι να κρατήσετε κάποια στοιχεία γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα μάθουμε. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι, μάλλον τα γνωρίζουμε πιο επιδερμικά και θα μάθουμε πολύ και πολλά περισσότερα. Έχουμε άλλωστε εδώ και τον κατάλληλο άνθρωπο για να το κάνουμε αυτό μαζί παρέα. Θα μιλήσουμε, μιας και είναι επίκαιρο πάντα, το θέμα των 200 ηρώων κομμουνιστών της Κεσαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στον τοίχο της Κεσαριανής. Θα μιλήσουμε για έναν από αυτούς τους ήρωες. Θα μιλήσουμε για τον Νίκο Νεγρεπόντη. Θα πούμε για τη ζωή του, για την καταγωγή του, για τη ρίζα του, για την έλευσή του εδώ στην Ελλάδα, για την εμπλοκή του στην πολιτική ως δημοτικός σύμβουλος της πρώτης δημοτικής αρχής που έβγαλε κόκκινο δήμαρχο, το Μίτσο Πατσαλίδη στην Καβάλα, για τους αγώνες του ως καπνεργάτης, για την εξορία, για 1002 πράγματα και για το πώς έφτασε στην Κεσαριανή εκείνο το ματωβαμένο πρωινό της Πρωτομαγιάς του 1944. Και για να το κάνουμε αυτό έχουμε εδώ κοντά μας και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε στην εκπομπή την Μίνα Νεγρεπόντη, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη με μεγάλη πορεία στο κινηματογράφο και το θέατρο. Καλημέρα Μίνα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να πούμε και τη σχέση που έχει η Μίνα Νεγρεπόντη με τον Νίκο Νεγρεπόντη, τον ήρωα της Κεσαριανής, είναι ανιψιά του.
Ναι, ναι, αδερφός του πατέρα μου. Ήταν αδερφός του πατέρα μου.
Λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε κάποια στοιχεία. Εγώ από αυτά τα λίγα του βιογραφικού σημειώματος για τον θείο σου, για τον Νίκο Νεγρεπόντη, γνωρίζω ότι γεννήθηκε το 1906 στη Σμύρνη. Από εύπορη οικογένεια, είχε και άλλα αδέρφια. Συνολικά ήταν 6 αδέρφια ή είχε 6 αδέρφια.
Ήταν 7. 7 αδέρφια είχε ήταν. Αδέρφια. Ναι, ναι, ναι. Από το Κορδελιό. Ήταν από το Κορδελιό της Μικράς Ασίας. Με τη μικρασιατική καταστροφή περάσαν στην Καβάλα. Mm-hmm. Έχει και μία πικρή ιστορία και στην Καβάλα, να το πω και αυτό.
Βέβαια, όλα θα τα πούμε.
Λοιπόν, στην Καβάλα, επειδή ήταν εύπορη οικογένεια, είχαν πάρει μαζί τους τη Μαλφή και διάφορα που μπορούσαν, προλάβαν να πάρουν. Φτιάξαν ένα μαγαζάκι και από πάνω ένα σπιτάκι για να μείνουνε.
Ναι.
Ένα βράδυ, φασίστες προφανώς, καβαλιώτες, βάλανε φωτιά, κάψανε μαγαζί και σπίτι και για δεύτερη φορά βρεθήκανε στο δρόμο.
Ναι.
Δηλαδή είδαν το σπίτι τους στο Κορδελιό να καίγεται και είδαν και το σπίτι και το μαγαζί να καίγεται στην Καβάλα.
Αυτό είναι ένα κομμάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση και ιστορικά, γιατί λέμε για την έλευση των προσφύγων και μερικοί έτσι συνδυάζουν και τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα με πρόσφυγες που προσπαθούν να βρουν έναν τόπο για να πατήσουν, για να πούν ότι ζουν. Και σκέφτομαι την ιστορία την ίδια, πώς ήταν η υποδοχή τότε των προσφύγων, πώς τους συμπεριφέρονταν.
Είναι γνωστό, τουρκόσπορους τους λέγανε. Παστρικές τις γυναίκες, επειδή φέραν έναν πολιτισμό από τη Μικρά Ασία, ο οποίος έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Φέραν πολιτισμό. Ήτανε μικρό Παρίσι, λεγόταν η Σμύρνη. Ναι. Ήτανε με τις λέσχες, με τα θέατρα, πολύ προχωρημένοι από ό,τι ήμασταν στην Ελλάδα. Και γιατί οι γυναίκες προσπαθούσαν μέσα στη φτώχεια τους να είναι καθαρές τουλάχιστον, τα προσφυγόπουλα, τα κοριτσάκια. Τις λέγαν παστρικές. Και από εκεί το παστρικές βγήκε και η βρώμικη λέξη.
Ναι,
ότι
ναι.
Εκδίδεται, ας πούμε, η παστρικιά.
Ναι.
Τουρκόσπορους τους λέγανε. Mm-hmm. Δεν τους στέλνανε. Είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι μόνο στην οικογένεια του θείου μου. Αλλά δυστυχώς του παππού μου βάλανε φωτιά και κάψανε το σπίτι. Και μείνανε στο δρόμο. Και έμεινε μία γυναίκα με 7 παιδιά. Γιατί πέθανε ο παππούς μου από τη στεναχώρια του δεύτερη φορά στο δρόμο. Και αγωνίστηκαν πάρα πολύ σκληρά.
Ηρωίδα,
Μεγάλη ηρωίδα. Με 7 παιδιά. Μεγάλη ηρωίδα. Και μάλιστα το ένα της, το παιδί το μεγάλο, έφυγε η Γερμανία, το πολύ μεγάλο. Είχανε μεγάλη διαφορά τα παιδιά. Δηλαδή ο πατέρας μου με το μεγάλο είχε πάνω από 20 χρόνια διαφορά. Ο πατέρας μου ήταν ο Βενιαμίν, ο μικρούλης. 50 χρονών τον έκανε η γιαγιά μου, τον πατέρα μου. Ναι. Εκείνη την εποχή.
Και εκείνη
γυναίκες...
την εποχή και που δεν υπήρχαν και τα σημερινά δεδομένα.
Δεν υπήρχαν, αλλά
έτσι,
εκείνη την
ήταν
εποχή.
Ήταν φυσιολογική δηλαδή όλη η διαδικασία.
Ήταν, αλλά εκείνη την εποχή σαφώς ήταν και η ζωή πιο αγνή. Δεν... Σήμερα είναι πολύ πιο τα πράγματα βεβαρημένα. Ναι, 50 χρονών.
Ο πατέρας σου με τον Νίκο Νεγρεπόντι, πόση διαφορά, με τον αδερφό του, πόση διαφορά.
Ο πατέρας μου είχε 11 χρόνια. 11 χρόνια διαφορά.
Δηλαδή ο Νίκος Νεγρεπόντι ήταν κάπου στη μέση ανάμεσα στα.
Ναι,
τα
ναι, ναι. Γιατί ο άλλος ήταν 20 και ο μεγάλος μεγάλος. Είχε μεγάλη διαφορά.
Ήταν μόνο αγόρια ή ήταν και κορίτσια?
Όχι, όχι, ήταν και κορίτσια. Ήταν δύο κορίτσια και.
Και πέντε
τα
αγόρια.
Υπόλοιπα αγόρια, ναι, ναι, ναι.
Ξεκινάει λοιπόν, φτάνει αυτή η οικογένεια που είχε έτσι μια οικονομική άνεση διαφορετική, φτάνει στην Καβάλα, γίνεται αυτό που μας περιγράφεις και λοιπά και λοιπά. Από το σημείο να είσαι κομμάτι μιας εύφορης οικογένειας μέχρι να βγεις στον αγώνα και να διεκδικείς πράγματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα, με το εργατικό κίνημα, γιατί έμπλεξε αμέσως με την καλή έννοια της λέξης μπλέκο στο καπνεργατικό συνδικάτο, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία πώς έγινε η μετάβαση του θείου.
Ναι, είναι λογικό όταν βλέπεις αυτή την αδικία, όταν βλέπεις τον πόλεμο, όταν βλέπεις την κοινωνική αδικία, γιατί από ένα επίπεδο α βρίσκεσαι στη φτώχεια, στην προσφυγιά. Καταλαβαίνεις περισσότερο και τον πόνο του άλλου, καταλαβαίνεις και το φτωχό. Ναι, και ξαφνικά έγινε συνδικαλιστικό μέλος, ήταν πρωτοπόρος στο καπνεργατικό, γιατί Καβάλα τότε ήταν όλο καπνεργοστάσια είχε.
Ναι.
Και θα ξέρετε και τους αγώνες, ότι γινόντουσαν αγώνες, γιατί οι άνθρωποι...
Βέβαια, Καβάλα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, ναι, ήταν εκείνη την περίοδο, ήταν το μεγάλο...
Γεμάτο καπνεργοστάσια και κάναν απεργίες, γιατί οι άνθρωποι δουλεύαν για ένα κομμάτι ψωμί, ζούσαν εξαθλειωμένοι και μάλιστα πηγαίναν έφυποι οι αστυνομικοί και είχαν πολλούς θανάτους, δηλαδή σκοτώνανε καπνεργάτες οι αστυνομικοί εκείνη την περίοδο. Είχε γίνει μεγάλος δώρος. Και έτσι βγήκε ο πρώτος δήμαρχος, ο πρώτος κόκκινος δήμαρχος, γιατί υπήρχε μεγάλο εργατικό κίνημα.
Και κάτι που τα αστικά κόμματα το έτρεμαν εκείνη την εποχή, έχω διαβάσει εφημερίδες ότι έστω οι δύο έτσι μηχανισμοί των δύο υποψηφίων να συνενωθούν απέναντι στο Μίτσο Παρτσαλίδη, που ήταν η κόκκινη απειλή, και τελικά δεν τα κατάφεραν, και μετά από μερικούς μήνες και στις Σέρες βγήκε και εκεί κόκκινος δήμαρχος, κομμουνιστής δήμαρχος. Οργανώνεται στην Όκνε και στη συνέχεια γίνεται μέλος του ΚΚΕ, αρχίζει πλέον και έχει μια δυναμική παρουσία, εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος το 1934. Για 4 μήνες κράτησε αυτή η ιστορία, γιατί μετά η κυβέρνηση Τσαλδάρη καθαίρεσε την δημοτική αυτή αρχή και τους έστειλε στην εξορία.
Τους έστειλε στον Αϊστράτη. Ο Μεταξάς τους βρήκε εκεί, αλλά το 1937 μεταφέρθηκαν στην Ακροναυπλία.
Ναι.
Ο θείος μου ήταν 28 χρονών, παιδί. Βλέπω σήμερα 28 χρονών τα παιδιά και λέω, είναι δυνατόν, παιδί, τι είναι 28
χρονών.
Καλά,
σήμερα είναι, παρά είναι παιδιά τα 28 χρονών.
Δεν πειράζει.
Σε σχέση και σύγκριση με τότε που από μικρή βγαίναν λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητα
και τον αγώνα. Και πάλι ηλικιακά, τα βλέπεις και εμφανισιακά, είναι βλαστάρια, είναι παιδιά 28 χρονών. 10 χρόνια εξορίας και μετά ζητήσανε, γνωστό και αυτό σε όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται, να πολεμήσουν τον κατακτητή. Και ανταυτού απελευθέρωσε τους ποινικούς κρατούμενους το τότε καθεστώς,
ναι, ναι,
εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βέβαια, για ευγνωμοσύνη στο καθεστώς γίνανε και χήτες και μετά σκοτώνανε τους κομμουνιστές και τους αγωνιστές, και τους πολιτικούς κρατούμενους τους έστειλε στο Χαϊδάρι, τους παρέδωσε στους Γερμανούς.
Αρχές της κατοχής.
Ναι, με το που μπήκαν οι Γερμανοί, αντί να τους αφήσει όπως ζητήσανε να πολεμήσουν τον εχθρό, τους παρέδωσε στους Γερμανούς, οι Γερμανοί τους κλείσανε στο κολαστήριο που ήταν το Ντάχαου της Ελλάδας, το Χαϊδάρι.
Το Χαϊδάρι, ναι.
Ναι. Τους κλείσαν εκεί με φρικτά βασανιστήρια. Όποιος έχει δει και το τελευταίο σημείωμα, είναι πολύ παραστατική αυτή η ταινία στο τι συνέβαινε. Βέβαια σε μικρογραφία, γιατί τα βασανιστήρια τους ήταν φρικτά. Δεν μπορούσε και μια ταινία να δείξει πολλά πράγματα.
Το συγκλονιστικό με την ταινία του Παντελή Βούλγαρη είναι ότι λέγαμε όλοι, κοίτα να δεις, εφήβρε μέσα στο πλαίσιο και λίγο της μυθοπλασίας και έναν φωτογράφο για να φωτογραφίζει, ναι, και τελικά πώς η ιστορία η ίδια, ναι, έρχεται και αναδεικνύει την πραγματικότητά, ναι, της. Έτσι.
Δεν ξέρω αν ήταν όμως μυθοπλασία, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν.
Όχι, πώς το βλέπαμε εμείς, άσχετο.
Εμείς,
ναι,
το
δεν
βλέπαμε.
Ήταν. Αλλά... αυτό που έφτιαξε ο Παντελής Βούλγαρης σίγουρα είχε τα,
ναι,
στοιχεία κλπ.
Κάποιος,
αλλά εμείς
είπε,
λέγαμε πω τι υπερβολή που είναι αυτή μέσα μας.
Ναι, όχι, ναι, μα αυτοί κρατούσαν πάντα ντοκουμέντα, όπως στο Βιετνάμ. Οι Αμερικάνοι σφάζανε, ναι, και βγάζαν φωτογραφίες, να έχουν και σουβενίρ. Κρατούσανε φωτογραφίες. Το ζητούμενο είναι το φοβερό ότι βγήκανε τώρα, μετά από τόσα χρόνια,
ναι,
φωτογραφίες.
Καλά
αυτές,
και αυτά, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, βγήκαν τελείως απρόβλεπτα. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό και θα δούμε και την επιρροή που είχε στη σημερινή μας κοινωνία η παρουσία, η παρουσίαση μάλλον των φωτογραφιών αυτών που ήταν ανατριχιαστικές για όλο τον κόσμο. Απλά θέλω να πω δύο πραγματάκια έτσι για τα της ιστορίας, ότι οι εξορίες αυτών των ανθρώπων ξεκίνησαν, παραδείγματος χάρη, του Νίκου Νεγρεπόντη και όλης της Δημοτικής Αρχής που είχε εκλεγεί με τον Μίτσο Παρτσαλίδη, όσοι κατέληξαν στην εξορία, έγινε αυτό μέσω του νόμου για το ιδιώνυμο, ένα νόμο του 1929
Βενιζέλου,
που είχε έρθει επί Βενιζέλου, να το λέμε και αυτό,
ναι, ναι,
γιατί κάπως έτσι και τον πήρε στα χέρια του μετά ο Μεταξάς και ήταν ό,τι καλύτερο που θα μπορούσε να έχει στα χέρια του ένας δικτάτορας. Και ότι ένα δεύτερο στοιχείο που έχει συζητηθεί, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε μήνα, είναι ότι και οι 200 εκτελεστέντες της Πρωτομαγιάς του 1944 ήταν ακροναυπλιώτες. Έτσι.
Ναι, ακροναυπλιώτες. Αν και από ό,τι έχω δει και εγώ τώρα, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς λεπτομέρειες, ποιος θα μας τα έλεγε, εγώ ότι ιστορίες άκουγα από τον πατέρα μου. Αλλά δεν ξέραν και οι συγγενείς πάρα πολλά πράγματα. Ποιος θα τους τα έλεγε. Είδα και ένα παιδάκι 14 χρονών ανάμεσά τους.
Όχι, δεν ήταν, ήτανε αργότερα εκτελέστηκε.
Α, δεν ήταν με τους 200.
Ήτανε...
Α, γιατί γράφανε κάποιοι
όχι,
ότι ήταν με
αργότερα,
τους 200.
Σε ίνος τελειώνει, αυτή τη στιγμή,
ναι,
μου διαφέρει το όνομα.
Ναι.
Εκτελέστηκε, αν δεν κάνω λάθος, τον Σεπτέμβρη, θα το δω και θα σου πω.
Α,
το Σεπτέμβρη ήταν μετά την Πρωτομαγία. Ήταν πολλές εκτελέσεις, δεν ήταν μόνο οι 200.
Σίγουρα.
Ήταν συνεχείς και εκτελέσεις γυναικών, αγωνιστριών κλπ.
Το ξέρω. Άρα λάθος γράφουν κάποιοι ότι ήταν με τους 200.
Όχι, δεν ήταν στους 200. Αυτό το λέω με πάσα βεβαιότητα.
Ωραία,
και σε
ωραία,
λίγο θα το ψάξω εγώ τώρα, θα θυμηθώ και το όνομα.
Οι εκτελέσεις πανελλαδικά ήταν πάρα πολλές. Το τραγικό με τους 200 ποιο είναι, αυτό που αναφέρεται και στην ταινία του Βούλγαρη. Που λέει ο διοικητής, 200, πρώτη φορά μας ζητάτε τέτοιο μέγεθος ανθρώπων, δηλαδή 200 άνθρωποι να εκτελεστούν. Γιατί εκτελούσαν, αλλά όχι 200 μαζεμένους, μπορεί να εκτελούσαν 5, 10.
Αυτό έδειχνε και το μίσος τους, γιατί έβγαινε και πλησίασε και το τέλος έτσι, της,
ναι,
ναζιστικής μηχανής και έβγαλαν όλο το μίσος και την απαθροπιά τους. Και νομίζω ήταν και ένα, προσπάθησαν να περάσουν και ένα μήνυμα ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, δεν θα είναι εύκολα. Και δυστυχώς η ιστορία εξελίχθηκε κάπως έτσι.
Ναι, απλά επειδή κάποιοι αμφισβητούν το αν ήταν όλοι κομμουνιστές, ήταν κομμουνιστές, γιατί το αίτημα των ανωτέρων των Γερμανών ήταν να εκτελεστούν 200 κομμουνιστές. Ήταν ξεκάθαρο.
Ναι. Να πω έτσι για το κομμάτι αυτό της ιστορίας, για να είμαστε ακριβείς, ότι ανάμεσά τους ήταν και περίπου 10, 12,
11,
δεν ξέρω τον ακριβή
11,
αριθμό,
11, λένε,
που ήταν αρχιομαρξιστές και
τροτσκιστές.
Εντάξει,
ναι,
να είμαστε,
ναι,
συνεπείς στο κομμάτι της ιστορίας.
Αλλά και αυτοί οι κομμουνιστές ήταν.
Ναι. Λοιπόν, ότι δεν ήταν μέλη του ΚΚΕ,
ναι,
αυτό,
ναι,
είναι το κομμάτι,
ναι,
που,
ναι,
συζητάμε.
Ναι.
Λοιπόν, με το θείο τώρα. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ό,τι γνωρίζεις φυσικά, είδα και από τις αναρτήσεις που έχεις κάνει στα κοινωνικά δίκτυα ότι γνωρίζεις πολύ την ιστορία και πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να μας τα μεταφέρεις. Ό,τι γνωρίζεις από τις πρώτες εξορίες, από τον Αϊστράτη και στη συνέχεια από την ακροναυπλία και το πώς κατέληξε μέσα από δύσκολες σίγουρα καταστάσεις στο Χαϊδάρι.
Ναι. Γνωρίζω αυτά που μάθανε πια όλοι, που έμαθα όλος ο κόσμος, ότι όταν βγήκε δημοτικός σύμβουλος, τους κάνανε δικαστήριο επί Πρωθυπουργίας της Αλδάρη, τους στείλανε εξορία στον Αϊστράτη πρώτα και τον Δήμαρχο και τους άλλους δημοτικούς συμβούλους. Μάλιστα ήταν και ένας άλλος από την Καβάλη, από τη Θάσο, αν θυμάμαι καλά, ο Μακέδος.
Ναι.
Και τους, μετά από το Ναϊστράτη, το 1937 τους στείλανε στην ακροναυπλία και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και ζήτησαν για δεύτερη φορά να απελευθερωθούν για να πολεμήσουν τους Γερμανούς, τους παραδώσανε στους Γερμανούς και μπήκε στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου και μετά εκτελέστηκε. Ο πατέρας μου ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία και έχει βγάλει και βιβλίο. Είχε πάει ο μεγάλος αδερφός του να δουλέψει, γιατί ο πολύ μεγάλος, και τον κάλεσε, έλα εδώ να σπουδάσεις και να δουλεύεις, και σπούδαζε ψυχολογία τότε. Και όταν ήρθε...
Πολύ προχωρημένο για την εποχή, έτσι.
Ο πατέρας μου μιλούσε 7 γλώσσες. Και θέλω να πω και κάτι που δεν το λέω τόσα χρόνια, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν λέω. Γιατί κάποιοι, εάν δεν έχεις μαρτυρίες, μπορεί να λένε τα λέει τώρα για να εντυπωσιάσει. Ήξερε και ο θείος μου γερμανικά.
Ναι.
Ο πατέρας μου άψογα, γιατί πήγε στη Γερμανία και τον πιάσανε και μπήκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και έχει γράψει και το υπέροχο βιβλίο. Αλλά δεν το δήλωσε. Και πιστεύω δεν θα ήταν και ο μόνος. Δηλαδή δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιον, αλλά δεν ήθελε να δηλώσει ότι ξέρει γερμανικά. Ο πατέρας μου μιλούσε άψογα γερμανικά.
Μια περίπτωση Ναπολέοντα Σουκατζίδη δηλαδή.
Δεν θα ήταν και ο μόνος.
Ναι, ήτανε προφανώς μια ήταν και άλλοι. Ναι.
Θέλανε πολύ να φύγουν Γερμανία, σαν πρόσφυγες που φεύγανε πολύ. Η Γερμανία μια ζωή μας έπαιρνε πολλούς ανθρώπους και ακόμα και τώρα. Και ήξερε, όπως και ο πατέρας μου, που τελικά πήγε Γερμανία. Ο θείος μου εκτελέστηκε.
Πατέρας σου, ποια περίοδο ακριβώς πήγε Γερμανία, πριν από την κατοχή προφανώς, έτσι.
Ναι, πριν από την κατοχή πήγε Γερμανία, γιατί εδώ ήταν κυνηγημένος και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου στο γυμνάσιο μπήκε φυλακή. Τώρα μιλάμε και για τον πατέρα μου, αλλά είναι παράλληλες οι πορείες τους.
Σίγουρα, ναι.
Μπορεί να μην εκτελέστηκε και αποτύχει έζησε. Θα μπορούσε και εκείνος να, και να μην υπάρχω και εγώ σήμερα. Ο πατέρας μου στο γυμνάσιο μπήκε φυλακή, γιατί μοίραζε προκηρύξεις, και τον διώξανε από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Και μάλιστα έχω από την...
Έχει φάκελο δηλαδή, τέλος το παιδί, αυτό δεν ξαναπάει σχολείο ποτέ.
Από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Mm. Και μάλιστα έχω ένα απόκομα από την εφημερίδα της Καβάλας, πρωινή λεγότανε.
Ιστορική εφημερίδα.
Ναι, ναι, ναι. Και το είχαν κρατήσει οι γονείς μου και το έχω εγώ σαν αρχείο τώρα. Που έγραφε ο διευθυντής της εφημερίδας ότι ήρθε ο Νεγρεπόντης, παιδάκι του γυμνασίου μας, έφερνε ποίηματα. Γιατί έχει και έγινε τελικά συγγραφέας και ποιητής, είχε καλλιτεχνική φλέβα και μας έφερνε ποιήματα να δημοσιεύσουμε. Όμως μάθαμε ότι έχει διωχτεί από όλα τα σχολεία της Ελλάδας και τι έκανε. Πήγε σε πολλά σχολεία, είχε μερολόγιο που έλεγε, πήγα στις Σέρες που δεν τον δεχόντουσαν πουθενά και πήγε στο...
Έψαχνε ένα τα σχολεία
που ναι, δεχτεί. Έχει μερολόγιο που έλεγε ότι ματώσαν τα πόδια μου, πήγαινα, έχω ημερολόγια συγκλονιστικά και από τις εξορίες του γράμματα προς τη μητέρα μου. Και όταν δεν τον έπαιρναν σε κανένα σχολείο και έγραφε η εφημερίδα, το παιδί αυτό ήταν πρώτος μαθητής, έχει έφεση στα γράμματα. Και τι έκανε, έχω απόκομα της εφημερίδας, ότι πήγε στον διευθυντή του σχολείου και πήρε κινίνα για να αυτοκτονήσει μπροστά του. Και πήγαν, του κάνανε πλήση, έγινε ντόρος στις εφημερίδες και τον ξαναπήρανε και έγινε μετά καθηγητής μεγάλος και τρανός. Δηλαδή είναι παράλληλη.
Απίστευτες ιστορίες όμως.
Ναι, εγώ αν έγραφα βιβλίο, μου λένε όλοι γράψε βιβλίο για το θείο, για τον πατέρα σου, για τα αδέρφια της μητέρας σου που ήταν μακρόνισο, εξαίρετοι επιστήμονες και γύρισαν πίσω και φύγανε.
Α, και από την άλλη πλευρά.
Ναι, και από τη μητέρα μου, δικηγόρος μεγάλος και τρανός, τα μεγάλα αδέρφια της μητέρας, μητέρα μου επονήτησα. Ο άλλος αδερφός της οικονομολόγος, ο άλλος αδερφός της ανατότητας εμπορικής, υπέροχοι άνθρωποι, γυρίσανε βαριά άρρωστοι από τη Μακρόνισο, με φυματιώσεις, με πολλά πολλά, ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Έχω χάσει πολλά ξαδέρφια από την ιστορία αυτή. Οπότε ο πατέρας μου ήταν εκεί, εντωμεταξύ σπούδαζε ψυχολογία. Εδώ ο αδερφός του σε στρατόπεδο, στο Χαϊδάρι τέλος πάντων τον εκτελέσαν. Η δε μητέρα τους στην Καβάλα, να έχει το ένα της παιδί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, το άλλο δούλευε στη Γερμανία και να είναι εξορία 10 χρόνια το παλικάρι της, το περίμενε λέει 10 χρόνια καθόταν στο κατόφλι πότε θα έρθει το παιδί της. Και όταν έμαθε ότι εκτελέστηκε τελικά, πριν χρόνια σε μια εκδήλωση που διάβασα το ποίημα του Λιβαδίτη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, στην Ηλιούπολη, με πλησιάζει μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, δεν θα ζει πια, και μου λέει, άκουσα Νεγρεπόντη το όνομά σου, είσαι από Καβάλα. Λέω, ο πατέρας μου, μικρασιάτη, και έβαλε τα κλάματα. Μου λέει, κοπέλα μου, ήμουν γειτόνισσα με τη γιαγιά σου. όταν έμαθε ότι εκτελέστηκε το παλικάρι της, σκίστηκε ο ουρανός της Καβάλας από τις συμμογές και το κλάμα, το θρήνο της. Δεν το ξεχνάω, μου λέει, και έβαλε τα κλάματα. 10 χρόνια,
αυτό.
10 χρόνια να περιμένει το παλικάρι της και 38 χρονών να εκτελεστεί. 38 χρονών.
Λοιπόν, θέλω να προσθέσω κάτι στην κουβέντα μας, επειδή το είπαμε νωρίτερα, για τον 14χρονο. Είναι ο Ανδρέας Λικούρινος, είναι λέμε πάντα, δεν έχουν φύγει, είναι ήρωες, είναι αθάνατοι. 14 ετών, εκτελέστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές που κρατούνταν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τον κρεμάσανε, τον κάψανε, του βάλανε στα νύχια καρφίτσες και εκείνος ως μαθητής της δεύτερης τάξης του 6ου γυμνασίου, αλήγιστος, συνέχισε τον αγώνα του μέχρι να έρθει για τον ίδιο η τελική νίκη και για όλους. Όσοι... Αυτό τώρα είπες νωρίτερα για τον Τάσο Λιβαδίτη και το συγκεκριμένο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, νομίζω ότι αυτό το ποίημα τα λέει όλα και για την κοινωνία πως έχει διαμορφωθεί σήμερα και για όλα αυτά που έχουμε ζήσει μέσα από την ιστορία. Μίνα μου, θέλω να κάνουμε το εξής, για να πάρουμε μια ανάσα και να ετοιμαστούμε για να μας πεις ιστορίες και από την εξορία, ό,τι έχεις ακούσει, και από τις δύσκολες περιόδους του Χαϊδαρίου. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ερμηνεύει ζωντανά το 1976 στη συναυλία η Χάρης Αλεξίου, το μπλόκο της Κεσαριανής.
Θα σας πω ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που γράφτηκε για το θεατρικό έργο του Νότι Περιάλη «Αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή».
Κυριακή.
Έλεγες μήνα τώρα με το που ξεκίνησε το τραγούδι και μετά που κουβεντιάζαμε, έτσι ένα συνέστημα που σου βγάζει αυτό το τραγούδι.
Φοβερό συνέστημα μου βγάζει αυτό το τραγούδι και όχι μόνο αυτό το τραγούδι, πάρα πολλά τραγούδια. Και πάνω που είπαμε για τραγούδι, θα σου πω τώρα ότι κάθε Μεγάλη Παρασκευή ο πατέρας μου καθόταν, είμαστε άνω Γλυφάδα και είχαμε φοβερή θέα στη θάλασσα, καθόταν σε μια πολυθρόνα που είχαμε δίπλα στη Τζαμαρία, κοίταζε πέρα με το καταγάλανο βλέμμα του όπως και του θείου μου τη θάλασσα, χωρίς να μιλάει, έβαζε τα καταματθέα πάθη του Μπαχ και δάκρυζε χωρίς να μας λέει τίποτα, και εσωτερικά και εξωτερικά συγκρατούσε κάποια δάκρυα, αμίλητος για ώρες για τον αδερφό του. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν μια ισόβια πληγή για τον πατέρα μου και βέβαια μου την είχε περάσει και εμένα. Και η μητέρα μου είχε μεγάλο πόνο. Πέρα από τα δικά της αδέρφια που γυρίσαν από τη Μακρόνισσο βαριά άρρωστοι, εξαίρετοι επιστήμονες και οι τρεις και πεθάνανε χωρίς να κάνουν οικογένειες, δεν προλάβανε. Η μητέρα μου επονίτησα. Και η μητέρα μου είχε μεγάλο πόνο και με έπαιρνε για χρόνια και μετά το θάνατο του πατέρα μου στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Κάθε φορά που γινόταν η εκδήλωση για τη μνήμη των 200 και απήγγειλα το ποίημα του πατέρα μου, δεν το έχω μαζί μου, δεν σκέφτηκα να το φέρω, που έχει γράψει για τον αδερφό του και έκλαιγε κάθε χρόνο, μου λέγει ο κόσμος, μας έκανες πάλι να κλάψουμε.
Ναι.
Ναι. Και να πω για τον πατέρα μου, όταν γύρισε από το στρατόπεδο της Γερμανίας, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, θέλω να το επανεκδώσω τώρα, το «Κελί του θανάτου». Εκείνη την περίοδο είχε πάρει και από την Έλλη την Αλεξίου και από πάρα πολλούς στην εφημερίδα κριτικές ότι ήταν από τα καλύτερα στο είδος τους. Όταν γύρισε από το στρατόπεδο, τον φιλοξένησε ο φίλος του, ο Αρίας. Ο οποίος ο Αρίας είχε δεσμό και είχε παντρευτεί, η πρώτη του γυναίκα ήταν από την Καβάλα και ήταν φίλη με τον πατέρα μου. Mm-hmm. Και όταν τον είδε, του θύμισε τη γυναίκα του. Και έγραψε το τραγούδι, έχει δώσει και συνέντευξη ο Αρίας και στην τηλεόραση, αλλά και σε εφημερίδα που την έχω στο σπίτι, συνέντευξη που λέει ότι το τραγούδι αυτό, ένας φίλος ήρθε πάλι από τα παλιά, το έχω γράψει για το φίλο μου το Λευτέρη τον Εγρεπόντι.
Αλήθεια. Καλά, είναι γνωστό τραγούδι από τα πολύ έντονα. Έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη περίοδο, έτσι.
Και το είχαν συνδέσει με την επάνωδο του Καραμαλή από το Παρίσι. Και έλεγε ο πατέρας μου, είναι δικό μου το τραγούδι. Δεν το έλεγε ο καημένος, εγώ το έλεγα. Εκείνος ήταν σεμνός. Εγώ έλεγα, είναι για τον πατέρα μου το τραγούδι αυτό.
Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, μιας και το ανέφερες τώρα. Είναι σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και στίχους
του
Αρία και ερμηνεία εδώ από τον Σώτο Παναγόπουλο. Πρέπει να είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη εκτέλεση.
Ναι, το έχουν τραγουδήσει πολύ, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
Μοναχός μου παρηβρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αναπονώντα στη φτώχη την καμαρά μου ήρθε ένας φίλος να ξυπνήσει τα όνειρά μου καιρό σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει στην ιστορία μας ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο κι όπως με κοίταγε στα μάτια σκυφτός με καν αγάπη μου αδιάκοπα να κλαίω. φίλος και τα πόψα απ' τα παλιά. Φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
Είμαστε εδώ με την Μίνα Νεγρεπόντη, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, και συζητάμε για τον θείο της, Νίκο Νεγρεπόντη, έναν από τους 200 εκτελεστέντες της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 1944, για τον πατέρα της, ο οποίος και αυτός έχει περάσει εξορίες και ταλαιπωρία μεγάλη, και για τα αδέρφια της μητέρας της, για τους θείους της, δηλαδή και από τις δύο οικογένειες. Να πούμε για τη Μίνα Νεγρεπόντη ότι έχει πολύ σημαντική παρουσία στον κινηματογραφικό χώρο και στο θεατρικό χώρο. Εδώ βλέπω ορισμένες από τις θεατρικές παραστάσεις τις οποίες έχει παίξει, ξεκινώντας από το 79, Φάτους πριν σε φάνε, το 78 το Παιχνίδι του Έρωτα, το 84 στον Πειρατό της Λόξας, 87 Ραντεβού στον Παράδεισο, 80 μπλα μπλα μπλα. Τα λέω ανάκατα γιατί έτσι τα έχω σημειώσει. Αμέ.
Να πω. Ναι, εγώ, αφού θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για μένα, αν και εγώ δεν ήθελα να το αποφύγω, γιατί θέλω να μιλήσω πιο πολύ για τους αγώνες.
Ναι, όχι, για να καταλάβει ο κόσμος θα ποιον πω. Έχει απέναντί του.
Ωραία. Εγώ έγινα ηθοποιός μόνο και μόνο για την αρχαία τραγωδία, γιατί με πηγαίναν οι γονείς μου όταν ήταν καθηγητές στην Καβάλα, στο θέατρο των Φιλίππων, και λάτρεψα από 4 χρονών την αρχαία τραγωδία και είπα θα γίνω ηθοποιός. Μόνο γι' αυτό. Λόγω εμφάνισης δυστυχώς, καμιά φορά και η εντυπωσιακή
όμορφο
εμφάνιση.
Όμορφο αν...
Μας κάνει κακό.
Να δείτε φωτογραφίες.
Μας κάνει κακό. Ναι. Τελικά με τραβήξαν στο εμπορικό θέατρο. Ξεκίνησα στον Ακάδημο με το Μέρι Μέρι, με τον Τζιβιλίκα, που με πήρε ένας καθηγητής μου από τη σχολή, ο συγχωρεμένος ο Μπούκλης. Τον είχα καθηγητή. Και με πήρε μόλις τελείωσα τη σχολή αμέσως και μετά η μία δουλειά έφερνε την άλλη, αλλά πάντα στο εμπορικό θέατρο. Έκανα κάποιες πρόζες στον Ακάδημο πάλι με τον Μπάντζα, εξαίρετος, σαν συνάδελφος και σαν άνθρωπος, και ο Τσιβιλίκας εξαίρετος. Και κάποιες πρόζες, πήγα και περιοδίες, πήγα στην Κύπρο, έμαθα πολλά και για την Κύπρο και για την εισβολή, ρωτάω πάντα εγώ να μάθω, και σε κάποιες επιθεωρήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη για τις επιθεωρήσεις, γιατί να είμαι ειλικρινής, την περίοδο του 80 τα κείμενα ήταν απαράδεκτα. Εγώ το έλεγα και στους συγγραφείς, μάλιστα τους άλλαζα και κείμενα πολλές φορές, έλεγα δεν είναι δυνατόν αυτό, ώσπου τελικά... Έκανα και μια πίθανη γιαγιά, το δείχνει με την Κοντού, ένα σύριαλ το δείχνει σχεδόν κάθε χρόνο η ΕΡΤ, που έκανα την ύφη της Κοντού, και τελικά πήρα απόφαση να εγκαταλείψω το χώρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναξιοκρατία και μας το λέγαν και καθαρά ότι χωρίς υποχωρήσεις πρώτο όνομα δεν γίνεσαι. Και έτσι, προκειμένου να παίρνω ένα μισθό που δεν μου έφτανε ούτε για τα έξοδά μου, ούτε για την βενζίνη μου, άρχισα να διδάσκω ανιδιοτελώς σχεδόν σε ερασιτέχνες και έχω ανεβάσει υπέροχη...
Εγκαταλείπεις το χώρο όπως είναι διαμορφωμένος με τα δεδομένα που λες, αλλά δεν εγκαταλείπεις το κομμάτι
όχι,
που είναι μέσα σου.
Τα
έτσι.
Πιο δημιουργικά μου χρόνια, γι' αυτό πήρα το λόγο για να πω, δεν ήταν στο θέατρο, παρότι δούλευα συνέχεια τη μία σεζόν πίσω από την άλλη, και τηλεόραση και ραδιόφωνο, τα πάντα. Τα πιο δημιουργικά και τα πιο ποιοτικά μου χρόνια ήταν όταν άρχισα εγώ να διδάσκω, γιατί δίδαξα αρχαίες τραγωδίες που δεν θέλω να περιαυτολογήσω, ούτε ήρθα να πω για μένα, αλλά μια και το έφερε η κουβέντα, μου είπανε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι από την Γλυφάδα, να έρθει το Εθνικό να δει να ντραπεί. φοβερή δουλειά, όλα εγώ, άνθρωπος ορχήστρα και τη μουσική και το επιλογή μουσικής και τα σκηνικά και τα κουστούμια και τη διδασκαλία και τα κείμενα, γιατί τα έφερα στο σήμερα. Μάλιστα είχα κάνει τη θυσία της Ιφηγένειας τότε και τώρα, που μου λέγανε δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι πρέπει να φύγει για το εξωτερικό. Είχα συνδυάσει, ήταν την περίοδο της οικονομικής κρίσης και είχα συνδυάσει την αρχαία Ιφηγένεια, ήταν δύο Ιφηγένειες, με τη σύγχρονη Ιφηγένεια, την Ελλάδα που θυσιάζεται με τα μνημόνια. Και έκλαιγε όλος ο κόσμος. Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο δημιουργικά και τα πιο ποιητικά μου χρόνια και έχω ανεβάσει Ματωμένο Γάμο, Tennessee Williams, το Θάψτε τους Νεκρούς, το οποίο το είχα παρουσιάσει και σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ, το είχα σκηνοθετήσει και το είχα παρουσιάσει, ένα υπέροχο αντιπολεμικό έργο του Irving Shaw, καταπληκτικό έργο, το πιο ωραίο αντιπολεμικό έργο. Έκανα ποιότητα όλα αυτά τα χρόνια.
Μου αρέσει που λες ότι τα πιο δημιουργικά χρόνια ήταν αυτά που έγιναν εκτός κυκλώματος και συστήματος κλπ. Και μου θυμίζει έτσι λίγο την ιστορία εδώ με την ΕΡΤ, όπως την έχουμε ζήσει κάποιοι, που έχουμε να λέμε ότι τα πιο δημιουργικά και όμορφα χρόνια ήταν τα χρόνια του αγώνα ενάντια στο μαύρο της ΕΡΤ από το 2013 μέχρι το 2015, πήγα πίσω στο 1900 εγώ. Πες μου όμως λίγο και για το βιβλίο που έχεις γράψει, που και αυτό είχε τεράστια επιτυχία, «Οι κλέφτες του ήλιου»,
ναι.
Πρωτότυπος ο τίτλος, λίγο για το περιεχόμενο, γιατί δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής.
Λοιπόν, έχει εκδοθεί από τη σύγχρονη εποχή, είναι πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια. Ήταν να εκδώσω και ένα άλλο από το Λιβάνι και σταμάτησε η έκδοσή του λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί μου λέγανε ότι πια είναι πολύ δύσκολη. Αλλά τώρα μου έχουν πει να ξαναπάω να το ξαναδούμε με το Λιβάνι, το δεύτερο μυθιστόρημα. Τέσσερα έχω γράψει για την ώρα. Λοιπόν, το πρώτο βγήκε από τη σύγχρονη εποχή. Είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Γνώρισα σε ένα διαμέρισμα στην παραδίπλα πολυκατοικία από τη δική μας μία παλιά μαθήτρια των γονιών μου. Είδα όλη την πορεία της, η οποία με συγκλώνησε, και είπα ότι εγώ θα το γράψω την ιστορία της ζωής σου κάποια στιγμή, θα την κάνω. Δεν το είπα στην ίδια, στον εαυτό μου το υποσχέθηκα.
Ναι, αυτός, ναι.
Και όταν έφυγε από τη ζωή, έγραψα το μυθιστόρημα. Είναι ο αγώνας μίας γυναίκας να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί. Σε αντίξωες συνθήκες, με το σύστημα που δεν έχει καμία πρόνοια για ανθρώπους, να παλεύει ο πατέρας με καρκίνο, η μητέρα της με καρκίνο, τελικά έπαθε και η ίδια καρκίνο. Είναι πολύ συγκινητικό, όποιος το διάβασε μου είπε τι μας έκανες, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από το κλάμα. Αλλά ναι, είναι ο αγώνας μιας γυναίκας να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της, μέχρι την τελική της πτώση, πέθανε και άφησε το παιδάκι 12 χρονών.
Α, τόσο νέα έφυγε.
Ναι, έφυγε νέα και επειδή είχα συγκλονιστή, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, ήταν μία από τις αγαπημένες μαθήτριες των γονιών μου. Με πατέρα ανθρακορίχο, είχε περάσει τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορέσα να τη στείλουν να σπουδάσει. Ναι. Αναγκάστηκε η κοπέλα να δουλεύει από εδώ και από εκεί. Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε έγκυος, δεν ήθελε ο πατέρας το παιδί, ο πατέρας του παιδιού, αποφάσισε να το κρατήσει, αλλά τελικά πλήρωσε πολύ σκληρό τίμημα και με ένα σκληρό αγώνα δεν τα κατάφερε. Αυτή.
Λοιπόν,
είναι.
Τώρα θέλω, γιατί ο χρόνος δυστυχώς είναι ο δίμιος της όλης ιστορίας εδώ.
Λέω και πολλά εγώ.
Όχι,
και
μια χαρά, ναι. Και η κουβέντα είναι πολύ όμορφη, απλά έχει ωραία ροή, ενώ η ιστορία δεν είναι και τόσο όμορφη και ρόδινη.
Να πω για τη μακρόνισο λίγο, ναι, για τον πατέρα μου. Γιατί? Γιατί για την ακροναυλία δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί δεν είχαν μάθει, δεν ξέρανε. Ο πατέρας μου ήταν η ζωντανή μαρτυρία του, ο θείος μου χάθηκε. Δεν μπορούσε να μας πει ό,τι ακούσαμε. Αλλά για τη Μακρόνισο μου έλεγαν και οι θείοι μου από την πλευρά της μητέρας μου και ο πατέρας μου, ότι κρατούσαν τις σκηνές να μην τους φύγουν από το φοβερό αέρα. Τους έπαιρνε τον αέρα, όπως βλέπαμε και την Παλαιστίνη, αν έχετε δει εικόνες που παίρνουν σκηνές, ο αέρας παίρνει τις σκηνές και τις κρατάνε με τα χέρια. Και ότι τους δίνανε ξερά φασόλια με πέτρες, γιατί από τον αέρα τα πετραδάκια πέφτανε μέσα στο φαγητό. Το ξύλο, τα βασανιστήρια, όλα αυτά. Ο πατέρας μου όμως, επειδή ήταν ποιητής και λογοτέχνης από πολύ νέος και έχει εκδώσει αρκετά βιβλία, συν το κελί του θανάτου για τα τις φρικτές εμπειρίες του από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν στην καλλιτεχνική ομάδα της Μακρονήσου. Ήταν με το Ρίτσο, με το Βέγκο, με τον Κούνδουρο. Μάλιστα, σε μια εκδήλωση που είχε μιλήσει για το Ρίτσο στη Γλυφάδα, μου τον είχε συστήσει, είχαμε μιλήσει πολύ. Και όταν είχα δουλέψει και με τον Κούνδουρο μου είχε συστήσει, όταν είχα δουλέψει με το Βέγκο, που είχα χάσει πρόσφατα τον πατέρα μου και με ρώτησε τι κάνει, γιατί του είπα ότι είναι ο Νεγρεπόντης που ήσασταν μαζί. Του είπα ότι τον χάσαμε. Μ' αγκάλιασε ο Βέγκος και δακρυσμένος μου είπε «Το λεβεντόπεδό μας, όλ...» έτσι μίλαγε, «ο Λευτέρης μας». Μίλαγε πάντα τρεμουλιαστά ο Βέγκος. Γλυκύτατος άνθρωπος, από τους καλύτερους συναδέλφους. Ήταν στην καλλιτεχνική ομάδα, λοιπόν, της Μακρονήσου. Αυτά για τη Μακρόνησο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το ξύλο, οι εκτελέσεις. Και ήταν πολύ φίλος ο πατέρας μου και συνέχισε τη φιλία με τον Τάσο τον Ζωγράφο, ο οποίος ήταν θεατρικός σκηνογράφος, και συνέχισαν τη φιλία και πηγαίναμε σπίτι του, είχα πάει και εγώ με τη δεύτερη γυναίκα του. Ήταν μαζί στη Μακρόνησο, στην καλλιτεχνική ομάδα, και ήταν πολύ σημαντικός σκηνογράφος του θεάτρου. Έχει κάνει πάρα πολλές σκηνογραφίες, έχει φύγει βέβαια ο Τάσος τώρα. Είχε κρατήσει δηλαδή και από τη Μακρόνησο φιλίες ο πατέρας μου με καλλιτέχνες.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το κομμάτι τώρα που περιγράφεις με τον μπαμπά, με τους θείους που ήταν στην εθνική αντίσταση και σε μια περίοδο που υπήρχε ένας φάκελος που όλο και μεγάλωνε κάθε μέρα. Αυτά σε εμπόδισαν σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καλλιτεχνικής σου καριέρας? Πήρες κάποιες αποφάσεις μόνη σου και είπες ότι εγώ, παιδιά, αυτή είμαι, αυτή θέλω να είμαι?
Ναι, ναι.
Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε, εγώ αυτή θα είμαι.
Κοίτα να δεις, εγώ είχα βγάλει σαν ίσως η πιο δυναμική που πέρασε από το θέατρο. Δεν μπορούσα να κάνω εγώ καμία υποχώρηση, το ξέραν όλοι, και μάλιστα ακόμα και σε θέματα ηθικής. Ξέραν οι σκηνοθέτες ότι βλέπανε μία σκηνή, τι έχει εδώ, φιλί, τι ρίχνει στο κρεβάτι, όχι είναι Νεγρεπόντη, είναι παιδιά, αφήστε,
παιδιά,
το,
αφήστε,
δεν
το
υπάρχει.
Θα φάμε ξύλο.
Εδώ, όταν πρωτοβγήκα με τον Τζιβιλίκα και τον Αντωνόπουλο, είχα μία σκηνή που έπρεπε εγώ να φυλάω τον Αντωνόπουλο. Και ο Βασίλης ο
Τζιβιλίκας. Κατά πολύ μεγαλύτερο τότε ο Πάνος Αντωνόπουλος.
Ναι, εννοείται. Ήταν μεγάλος όταν βγήκα εγώ. Καλά, αυτή είναι άλλη ιστορία τώρα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να με φυλάει, γιατί ο Τζιβιλίκας φυλούσε τον Τζολετάκη κανονικά. Και μου λέει, το τι του έκανα, του λέω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γύρναγα πλάτη, κοριτσάκι εγώ, 20 χρονών. Και τον έσπρωχνα με τα χέρια, μη με πλησιάσει. Γύρναγα πλάτη, εκείνος με πλησίαζε και τον έσπρωχνα και με τα χέρια. Το πλήρωσα βέβαια και από αυτόν το τίμημα. Μου έκανε πόλεμο. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά τώρα, γιατί ζει ο άνθρωπος. Είναι όπως το σύστημα γενικά. Θέλει να έχεις κάποιες πλάτες για να προχωρήσεις, και αυτά μας τα λέγανε ξεκάθαρα στο θέατρο. Δηλαδή, εμένα μου λέγανε μέσα από τη σχολή ότι με την ηθική που έχεις, την οποία κληρονόμησα από τους γονείς και από τους θείους, και δεν μπορούσα να αποποιηθώ αυτή την ηθική, γιατί το να είσαι κομμουνιστής πάνω απ' όλα σημαίνει ήθος για μένα. Δεν είναι απλά το οικονομικό μοντέλο. Για μένα είναι ποιότητα ζωής, με την έννοια ότι έχουμε ήθος.
Ανθρωπιά.
Ανθρωπιά, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ήθος. Όταν λέμε ήθος, είναι ανθρωπιά, είναι τιμιότητα, είναι να μην είσαι λαμόγιο,
ναι.
Ηθική, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Και εκεί δείχνεις το ήθος σου. Λοιπόν, οπότε λέγανε ακόμα και από τη σχολή, είχα τον Τζακύρογλου καθηγητή και είχε πει σε ένα κοινό φίλο, οδοντίατρο, ότι με αυτό το ήθος, με αυτή την άμεμπτη ηθική, θα φάει το κεφάλι της, συνεγρεπώντα. Την άμεμπτη ηθική από τη σχολή. Άλλαξα τρεις σχολές για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Μην πάμε σε αυτό το κομμάτι, αν θες θα κάνουμε άλλη εκπομπή.
Ναι, ναι,
λοιπόν, γράφω βιβλίο και γι' αυτό. Αυτά είναι άλλα θέματα.
Βιβλίο να γράψεις όμως για το θείο και τον μπαμπά και όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτά που μας περιέγραψες, όσο προλάβαμε στη χρονική διάρκεια που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ακούγοντας τώρα κάποια ακούσματα για το θείο, έχω μπροστά μου εδώ και ένα ποίημα το οποίο θέλω να το διαβάσω και να μας πεις.
Δεν έφερα και του πατέρα
την
μου.
Την ιστορία
ποίημα.
Του. Ναι. Είναι γραμμένο το Φλεβάρι του 26 του Νικόλα Νεγρεπόντη, το οποίο έχει μελοποιηθεί. Δεν ξέρω, Ζεϊμπέκικο, κάπου το είδα στην.
Όχι, αυτό
δική σου
σε δική μου ανάρτηση. Αυτό μου το έστειλε μαθητής του πατέρα μου, γιατί γονείς μου διδάξαν 6 χρόνια στην Καβάλα.
Ναι.
Και μου το έστειλε μαθητής του πολύ μεγάλος πια, ο οποίος ποιητής μου έχει δώσει και τα βιβλία του. Mm-hmm. Το έγραψε τώρα. Δεν έχει μελοποιηθεί. Το έγραψε τώρα για το θείο μου, το 26. Τώρα το έγραψε.
Α, το 26.
Ναι, και μου το έστειλε. Τώρα το έγραψε. Και μου το έστειλε και το έβαλα σε ανάρτηση μαζί με φωτογραφίες του θείου μου.
Ωραία, καλά. Εγώ εδώ νόμιζα ότι
όχι,
είναι 1926.
Όχι,
λοιπόν,
όχι.
Ήσουν και είσαι μέσα στους 200, ρε Νικόλα. Βλαστέ των Εγρεπόντιδων.
Μα το διαβάσω.
Φυσικά, έλα.
κάτσε γιατί.
Σου λέει τώρα τα διαβάσει αυτό.
Όχι.
Θα μα το χαλάσει το ποίημα.
Και δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει, εγώ επειδή είναι θείος και επειδή είναι και. Και σαν ηθοποιός τώρα. Λοιπόν.
Τέλεια.
Συγγνώμη, Νικόλα. Έχουμε άλλο Νικόλα εδώ. Του Νικόλα Νεγρεπόντι. Ήσουν και εσύ με στους 200, ρε Νικόλα, βλαστέ των Νεγρεπόντιδων, που όπως πάντα έμπαινες μέσα σε όλα, εχθρέ των Παγαπόντιδων. Από μικρός με στους αγώνες για το δίκιο, αδιαφορώντας για πληγές, κι όλοι θαυμάζαν το θάρρος σου το αντρίκιο στις κόκκινες πρωτομαγιές. Οι καπνεργάτες σε θυμούνται στην καβάλα πάντα στην πρώτη τη γραμμή, μαζί με τάξια τα παλικάρια τ' άλλα, που όλους σας τρέμαν η βομή. Λυπάμαι γιατί δεν σκέφτηκα να φέρω το ποίημα του πατέρα μου για τον αδερφό του.
Στην επόμενη φορά θα ναι. το κάνουμε και αυτό. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Θέλω να σε ρωτήσω μάλλον το εξής, γιατί...
Πες μου,
εντάξει, εδώ τώρα δυστυχώς ολοκληρώνουμε, αλλά... Το συνέστημα που σου βγήκε
με τις φωτογραφίες.
Με τις φωτογραφίες. Δηλαδή εδώ πλέον είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτούς τους ήρωες μπροστά μας.
Ναι.
Το μορφασμό των προσώπων τους, την αντρίκια. Τώρα δεν είναι ίσως περίεργη λέξη και λοιπά.
Λεβεδιά.
Το θάρρος, τη λεβεδιά με την οποία αντιμετώπιζαν τον επερχόμενο
θάνατο. Την αξιοπρέπεια, ούτε κλάμα, ούτε... να τους δεις με σκυμμένο το κεφάλι, να κλαίνε ένα μορφασμό πόνου. Πηγαίνανε, λες και πηγαίνανε σε χορό, λες και πηγαίνανε σε εκδρομή, λες και πηγαίνανε σε γλέντι. Κοίταξε να δεις, συγκλονίστηκαν όλοι, ειδικά οι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί υπήρξαν δυστυχώς και πολλοί που βρίσανε, που είπαν καλά τους κάνανε. Βέβαια αυτοί είναι φασίστες, γιατί ξεκάθαρα όταν λες καλά τους κάνανε, είσαι με τον εχθρό, είσαι με τον φασίστα, είσαι με τον Γερμανό. Οι Γερμανοί τους σκότωσαν. Το θέμα είναι, παραβλέποντας αυτούς, εγώ επειδή αυτό το ζούσα, το είχα βίωμα όλα τα χρόνια από μικρή και πιστεύω ότι γι' αυτό έγινα και πολύ δυναμική επαναστάτρια, το ξέρουν όλοι στο θέατρο, δηλαδή στρατηγό με φωνάζανε στο σωματείο, να φανταστείς, κυλάει μέσα στο αίμα μου. Και κάποτε είχα πει ότι πολλά χρόνια πριν ότι πιστεύω στη γονιδιακή μνήμη. Και τελικά απεδείχθη ότι υπάρχει γονιδιακή μνήμη. Ενώ εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια.
Μ' αρέσει αυτό που είπες.
Ναι.
Θέλω να το αναλύσω λίγο μέσα μου, αλλά μ' αρέσει πολύ. Ναι. Σαν πρώτο άκουσμα, μ' αρέσει
εγώ
πολύ.
Εγώ το έλεγα χρόνια. Γιατί έβλεπα έργα με στρατόπεδα συγκέντρωση. Διάβαζα, γιατί έχουμε χιλιάδες βιβλία. Είχαν οι γονείς μου τα στρατόπεδα, εμπειρίες από στρατόπεδα. Και δεν ήταν σαν να βλέπα κάτι, σαν μου το έχουν διηγηθεί ο πατέρας μου ή βλέπω μία. Ήταν ότι το έχω ζήσει. Τις εξορίες ήταν ότι τις είχα ζήσει. Την εκτέλεση του θείου μου ήταν σαν να ήμουν εκεί, σαν να τους είχα δει εγώ, επειδή και σαν συγγραφέας με φαντασία, ήταν σαν να τους είχα δει ήδη. Δηλαδή αυτές οι φωτογραφίες, ναι μεν ήταν συγκλονιστικές, αλλά για μένα υπήρχαν ήδη μέσα μου. Τα είχα φτιάξει όλα με το νου μου, πώς ήταν ο θείος μου, πώς εκτελέστηκαν. Ακόμα και πριν δω την ταινία, εγώ τα είχα φτιάξει σε ταινία μέσα μου όλα αυτά. Σαν να ήμουν κι εγώ, σαν να ήταν βίωμά μου. Σαφώς είναι συγκλονιστικές, βέβαια, μου λένε να αναγνώρισα το θείο μου. Μιλάω γρήγορα, επειδή ο χρόνος τρέχει.
Ναι, γι' αυτό
μιλάω.
Ακόμα,
γι' αυτό
ναι.
μιλάω γρήγορα. Το θέμα είναι, μου είπαν αν αναγνώρισα. Πρώτα απ' όλα, ελάχιστοι φάνηκαν. Δεν ήταν οι 200 στις φωτογραφίες. Και δεύτερον, λέω, μία εβδομάδα είμαστε άρρωστοι και γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας με μία γρήπη. 10 χρόνια εξορία, βασανιστήρια, πείνα, εξαθλίωση. Πώς θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν όπως ήταν. Τι να αναγνωρίσεις.
Η φωτογραφία που έχεις άλλωστε και έχω δει, έχεις ανεβάσει του θείου σου, είναι μία που είναι καλά στην υγεία του πριν
και
από όλα τα βασανιστήρια.
Από
αυτό ήθελα να πω και πολύ ωραίος.
Πανέμορφος, έτσι
άντρας,
ήταν και ο πατέρας κούκλος. Μου. Ο πατέρας μου λέγανε δεν έχουμε δει ωραιότερο άντρα. Σταρ του Χόλιγουντ το λέγανε.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, Μίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ελπίζω να καταφέραμε λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας ιστορίας που είναι παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, θεωρώ. Και εμένα με συγκινεί αρκετά βλέποντας νέα παιδιά να τους αγγίζει όλη αυτή η ιστορία, να μην την προσπερνούν απέναντι στο δέλεαρ των σύγχρονων εποχών με τα κινητά τηλέφωνα, με την τεχνολογία, με όλα αυτά που θα μπορούσαν να είναι κάτι πιο πιασιάρικο για τα παιδιά και να μένουν με το κεφάλι και το βλέμμα στραμμένο σε αυτές τις φωτογραφίες και να πιστεύουν ότι είναι κάτι το ηρωικό, κάτι το θεϊκό, ας πούμε, κάτι το...
Έχει συγκινήσει την νεολαία. Έχω ακούσει νέα παιδιά που δεν ξέρανε καλά-καλά την ιστορία και έχουν συγκινηθεί με αυτή την ιστορία.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέω να κλείσουμε με το τραγούδι της Ρένας Κουμιώτη, 200 της Κεσαριανής, και να σου υποσχεθώ και να μου υποσχεθείς και εσύ αν θέλεις ότι θα ξανακάνουμε ραντεβού, να πούμε και τα δικά σου λίγο περισσότερο.
Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και τα του μπαμπά με το βιβλίο και όλα αυτά.
Βεβαίως. Μπορώ να διαβάσω και απόσπασμα από το βιβλίο του, είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε βήμα να μιλήσω για αυτό το μείζον θέμα. Και συγγνώμη που μιλούσα γρήγορα, αλλά ήθελα να πω πολλά και έτρεχε ο χρόνος και μίλαγα γρήγορα, που δεν είναι καλό να μιλάμε γρήγορα.
Πρόλαβες και τάπες, μια χαρά είναι και το γρήγορο. Ακολουθεί μετά αμέσως το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.
Στο κλουβί.